Labai laba diena, mėlyžinių radio klausytojai. Prie mikrofono Monika Širienė, o jūs klausote laidos Junkim šviesą. Šiandieną savo laidos svečią norėsiu kalbinti tokią tikrai labai populiarią temą, kuri yra dirbtinio intelekto naudojimas ugdymo įstaigose arba ugdymo procese. Ir tam tikslui šiandien pasikviečiu savo buvusį dėstytoją, Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto rinkodaros katedros docentą Algį Gaižutį. Sveiki, Algi.
Labą dieną.
Man tai taip malonu pasimatyti tokiam visiškai kitokiam formate, nei prieš 15 metų būdama matėmės fakultete.
Na, bet labai gerai ten matėmės, nes žingeidus žmogus, besimokantis, atsimenu, kad kaip ten geriausio darbdavio įvaizdžio ieškantis, nors labai faina.
Jo, vat geras, kaip pagalvo, prieš 15 metų mes tokius dalykus kalbėjom, ar ne, kas Lietuvoje tikrai nebuvo dar aktualu arba įdomu. Tai gera prisiminti iš tikrųjų. Gerai, tai klausytams užsiminiau, kad kalbėsim apie daugelio besimokančiųjų, tokį norėjau sakyti geriausią draugą, bet jau, man atrodo, jis nenaujas ir tai jau toks senas geriausias draugas, ar ne, dirbtinis intelektas. Ir kadangi, algi pats atstovaujot universitetą, galvoju, tai pasidalinkit, kas dabar vyksta studentų tarpe? Kiek jie naudojasi, kaip naudojasi, ar tinkamai naudojasi, ką jūs darot su to jų naudojimus ir taip toliau, kokie trendai?
Na, tai jauni žmonės visas naujoves stengiasi įsisavinti, ypač tas naujoves, kurios padeda arba įdomios, sukuria iššūkių, tai dirbtinio intelekto, ten tą kalbų modelio visokios programos iš tikrųjų labai populiarios jaunimo tarpe. Vieni nueina paviršim, kiti gilinasi, vieni tampa geriausia naudojimasi specialistai kažkokio tai įrankių, kurie užkabina ir taiko plačiau, na kiti tada kada reikia ir naudodamiesi tam viešai prieinamom, nemokamom versijom dažnai pritaiko, bet dirbtinio intelekto, tų vadinamų programų, instrumentų naudojimas jisai tikrai labai platus ir tapęs nuo kasdienio reiškinio. Mhm. O universitetai prisitaiko, na Vilniaus universitetas, nors ilgas tradicijas turinti instituciją, bet šiuolaikiška, tai esam universitete pasitvirtinę ir dirbtinio intelekto naudojimo gairės ir centrinę tokią jau viso universiteto ir tada kiekvienas fakultetas ten tas tvarkas nusistatė dėstytojai. Nusimato ir savo sanduose, ten dalykų aprašymuose, kaip studentai galėtų naudotis, nes čia yra pavojus, kad nu, liktai nelieka reikalo mokytis, tiesiog užduodi kokį tą instrukciją arba promptą žargonu šnekant kokiai tai programai protingesnį ir tau darbą parašo atsakymus sukuria. Bet pasirodo, nėra taip jau viskas čia paprasta. Reikia išmanyti, ką tu gauni ir tada sugebėti paaiškinti, pateikti, įvertinti. Ir čia yra visas iššūkis. Todėl dirbtinio intelekto instrumentais tikrai naudotis galim ir mes, ir mūsų katedros kuruojamose programuose, ir fakultetas, ir universitetas tikrai skatina. Turi, žinot, jo, ir tikrai neprisilaikom tos nuomonės. Nežinau, Monika, ar jūs atmenat tokią situaciją, kai buvo šnekama, kai atsirado elektroniniai kalkuliatoriai.
Taip.
Kad dabar matematikos nereikės suskaičiuoti, jau viską galima.
Bet Amerikoje buvo mitingai, ten didžiuliai protestai.
Jo, bet iš esmės mes naudojam tą instrumentą kaip pagalbinę priemonę, kad paspartint kai kurios procesus, bet vis tiek išmanimo matematikos, algebros, geometrijos kitose srityse tikrai reikia ir toliau, lygiai taip pat reikia ir kitose gyvenimuose srityse, kuriom pritaikomas dirbtinis intelektas. Tai vat šita esme tikrai instrumentais mokėti reikia naudotis, reikia naudotis ir taip jau kasdieniam gyvenime, o jeigu pasižiūrim dabar tą globalesnius pokyčius, gal girdėjot Mario Draghi tokį ataskaitą Ursulai von der Leyen dėl Europos Sąjungos konkurencingumo ir perspektyvų, na tai nieks nedraudžia ir toliau Kinijai, Rusijai, kitom didžiosiom galybėm plėtot dirbtinį intelektą, naudot, taikyt ir geriem darbam ir nebūtinai tose srityse, todėl išmanyt šitas sritis, gilintis iš tiesų turėtų ir mūsų šalyje gyvenantys žmonės ir ypatingai specialistai, atskirose srityse. Tai vat, iš tikrųjų, tai sritis svarbi, jeigu taip apibendrinant universitete, mes tikrai skatinam pasinaudot, o tada kyla kitas iššūkis. Kaip patikrint, ar žmogus įgyjo kompetencijų, turi gebėjimų toj specialybėje, kurią studijuoja, tuose dalykuose, kuriuose mokosi, ar jis pateikia savo žinias, ar kažkieno svetimo tiesiog sugeneruotą turinį, apie kurį ne pat žmogus žalio supratimo neturi. Va čia va, didelis iššūkis, tai vienas. Antras iššūkis, kuris kyla ir kils matyti ateityje, tai yra labai galingas įrankis ir jeigu teko girdėti, kad galima panaudoti dirbtinio intelekto na, tas modulis ir blogim dalykam, nu, pavyzdžiui, sukurt kokio nors mirtinai nuodingų medžiagų naujų, kurių net nesumastė, taip girdėjo apie tą eksperimentą, kur padavė arba padarytą, na, tai čia kaip ir su peiliu, gali duoną atsiriegti, bet gali žmogų nužudyti. Tai va tas dirbtinio intelekto priemonių instrumentų panaudojimas blogiem dalykam, jis gali būti ir gyvenimo kitose srityse, bet taip pat ir mokslo, mokymosi, kasdienio gyvenimo srityse. Ir tai yra iššūkis, kur reikia ne vien tik tai žmogaus gebėjimus naudotis instrumentų, bet vertybės, asmenybės ugdymo dalykus, ar tu iš vis nukreipsi tą turimą instrumentą ar technologijas gėriui ar blogiui. Ir čia neišugdysi per vieną dalyką, čia jau yra tokia gilesnis dalykas.
Ir čia vien universitetas to tikrai nepadarys, ar jo, bet, čia jau visuomenės klausimas.
Jo, bet universiteto misija tame tarpe ugdyti vertybės ir ugdyti žmoniškumą žmogų visuomenės, bendruomenės dalį su atsakomybė už šitą bendruomenę, kur gyveni, už valstybę, kurioje dirbi ir kurios pilietis esi, tai čia toks platesnis dalykas, kurį matyti visko neaptarsi.
Jo, tai noriu susiaurinti ir čia, kas man labai džiugu girdėta, ne, tai kad aš irgi gal turėjau tokių nuostatų šiokių tokių ir negalvo, nu, vat Vilniaus universitetas, taigi senas, ar ne, kol ten kažką tai naujo pradės daryti, ne, bet vat girdžiu, kad net ir gairės yra, ar ne, reiškia, ir jūs netgi kaip dėstytojai skatinat studentus naudotis, ar ne, įrankiais?
Taip.
Ir tai man įdomu, ne, kaip jūs tą darot?
Ne, nu,
kaip tas skatinimas vyksta?
Ne, tai pirmiausia, supažindinė, kad tokios priemonės yra. Ne. Pavyzdžiui, tenai nu daugelis matyti žino tą nemokamą versiją ChatGPT, nes populiari, lengvai prieinama, daug kas šneka. Čia prieš metus to populiariau pradėjo naudoti Gemini. Iš tikrųjų, lyginant su ChatGPT, tai nemokama versija, nu, nepalyginami dalykai ir video, ir garsas, ir tekstas, ir kiti dalykai gali analizuoti darytis. Yra kitų nemokamų ir mokamų visų versijų, kurios daug populiaresnės, na pavyzdžiui, rinkodaros srity marketingistai naudoja Midjourney. Mokama versija, bet ten sukurt vizualai turinį, na kiek kitiem dalykam, nu, studentas, kuris ten toj srity dirba, jisai tikrai išnaudos, kitas nu, nesiryšta, kažkaip yra tam nemokamam turiniui, nemokamam programom yra didelis pripratimas. Ne? Nu, tai bet reikia susipažinti ir su tom. Nu, pavyzdžiui, nu, dar vieną iš kitos srities pasakysiu, mūsų universitetą, ten biblioteka yra įsigijusi ir dėstytojim tyrėjim siūlo naudotis Scopus dirbtinio intelekto programa mokslinių straipsnių analizavimui ir Scopus. Nu, vis tiek tenai duomenų bazė yra jau tokie vertingi nu, patikrinti recenzuojami mokslo darbai. Tai vadinasi, nu, nereikia versti kiekvieną ten turinį, bent jau iš santraukų gali padaryti analizę, kurie mokslo darbai, straipsniai, tyrimai tau yra artimi, nagrinėjimai temai ar ne, ir padaryta greičiau ir kokybiškai. Nu,
super.
Jo, čia didelė galimybė atsiveria ir visko mes kaip dėstytojai kiekvienas nežinom, yra besispecializuojančių. Jūs matėte, dabar yra netgi atskira verslo rūšis, tas instrukcijas arba promptus vadinamus atskirom programom, tiesiog moko, kokį algoritmą surašyti užduoties, kad gautum rezultatą. irgi išmanimas, nu kaip, žinot, yra receptų knygos, yra ir ne tik Beata tenai populiari dėl to, kad receptų savo pristato, dabar populiarūs tie, kurie sugeba sugalvot tas promptus įvairiom gyvenimo sritim. Pavyzdžiui, mane, nu, kaip pastebėjo, nu, aš pradėjau galvot, kaip patikrinti ir kaip įrodyti, kad kai kurie iš studentų nu, ne savo mintis pateikė, bet kaip tik tai to dirbtinio intelekto programų egzamino metu arba rašto darbų. Mm-hmm. Nu, ir ypatingai, kadangi turim iš viso pasaulio atvykstančius tą užsieniečių studijuojančius, nu, tai lietuviai kažkaip gudresni, aš galėčiau pasakyti, taikant šituos intelektus naudojasi, bet nu nepateikia visur kaip savo, nors turi parodyti, cituot, literatūros rašę nurodyti, kad dirbtinį intelektą naudoja. Tai galvoju, na kaip, na ir pradėjau klausti dirbtinio intelekto, ar čia tavo padarytas, jeigu taip idėja tokia, nu promptas ten sudėtingesnis biškai, bet jeigu matai, kad studentas semestro, jeigu neprakalba, ten jeigu turim studijų anglų kalba, ten kalba šneka nerišlėje, ne, tą dalyką žino šiaip, pateikia savo darbą, kokį tekstą struktūruotas, aiškus, išdėstytas su argumentais. Nu, net ant to, aišku, kyla įtarimas, kad galbūt žmogus jau arba labai labai dirbo, arba ne pats, nu, ne savo darbą. Tai užklausi ten programėlių, nu, jeigu protingai užklausi, neretai gauni atsakymą ar patvirtinimą, kad čia žinot mano darbas, o ne to žmogaus, kur pateikia.
Yes, labai kūrybiškai. Elgiti klausytėms noriu priminti, kad eteryje laida Junkim šviesą, o mes kalbame su Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto docentu Algiu Gaižučiu. Gerai, čia labai pralinksminot, kad reiškia, paties dirbtinio intelekto paklausėt, ar ne, ar čia tavo darbas.
Ir kol jie nebus išmokyti meluoti, šitas metodas tikrai veiks. Mm-hmm. Jo, kol kas veikia, bet aš nežinau, tas politkorektiškumas vis girdim, kad ir čia silicio slėnė jau buvo pradėta šnekėti, kad reikia, kad tos programos jos duotų atsakymus politkorektiškai, tai jeigu į šitą pradės mokyti meluot, arba prisiderint prie tų atsakymų, tai nu, išmoks meluot ne tik tai toj srity, bet matyt kitur. Todėl mes įžengiam į tą sferą, kur labai daug nežinomųjų ir neaišku, kaip čia toliau vystysis mūsų gyvenimas. Galim paskaityti fantastų, na, knygų, galim pasižiūrėti mūsų gyvenimo realijas, tai matysim.
Mhm, labai įdomu. O aš galvoju, jūs turbūt, kadangi jau pačiam ir patiems dėstytojams, ar ne visiems tenka domėtis tais naujaisiais įrankiais, ar ne, kad juos pažinti ir galų galę, nu, vat, kaip netgi sakot, rekomenduot studentui, ar ne, kažką tai. Tai suprantu, kad yra ir tų pačių programėlių, kurias leidžia patikrint.
Taip.
Ar ne, darbas, kurioje vietoj. Man netgi tekė pačiai, kadangi aš pati dabar studijuoju, tai man netgi atsiuntė buvo, ar ne, iš universiteto ir sako, va, žiūrėk, tu čia gali užkrauti savo dokumentą ir tas įrankis sėkmingai pažymi. Čia ir čia tavo darbe buvo, va, šitas teksto dalis yra dirbtiniai intelektą.
Taip, yra įvertinta mūsų universitetą, tai ten yra ir tos mokymosi sistemos, e-mokymosi sistemos, kur studentai pateikia savo užduotis, ten netgi nebūtinai ten kažkoks baigiamasis darbas ar kursinis, tuos tikrina ir antiplagiato sistema ir dėl dirbtinio intelekto. Ten yra priemonės, kurios funkcionuoja, bet lygiai taip pat netgi gali užduoti, jeigu virtualiu būdu testus, atsiskaitimus ir surašo, tai gali įvertinti, ar čia dirbtinį, kokia tikimybė, koks procentas, kad čia dirbtinio intelekto generuoti pagal algoritmą ir tą parodo ir tai indikuoja, tada tu gali kaip dėstytojas tada jau pasitikslint, ar studentas tikrai išmano ir žino, tą gali paaiškinti atsakymą, kurį pateikia.
Mhm. Ir kaip viskas vyksta, tai jūs gaunat darbą, ne, jį praleidžiat per sistemą, sistema sako, 80% čia galimybė arba tikimybė, kad žmogus naudojasi mano pagalbą, ar ne, ir tada jūs grįžtat pas studentą ir kas tada vyksta?
Nu, tai žiūrint, apie kokią užduotį yra, kokio darbo vertinimo mes šnekam, jeigu ten yra, sakykime, tie rašto darbai, tokie kursiniai, baigiamieji darbai, ar jų tarpinės dalys, nu, tai tada tiesiog pateikia pastabas ir paprašai, kad būtų pateikiama pagal ten tuos metodinius nurodymus, jeigu jau naudoji dirbtinį intelektą, kad būtų nurodyta ar literatūros sąraše, kad tokia priemonė yra naudota, kokia apimtim, jeigu tai yra tyrimas, tai turi būti metodikoje prašyta, kaip integruojamas dirbtinio intelekto modulis ir kokiu nuoseklumu ir kada būtent tiem dalykam. Nu, jeigu ten, sakykime, užduočių kokiu patikrinimą, tai tiesiog indikuoja, kad čia galbūt ne jūsų darbas ir aš užtat norėdamas turėti ne tik procentą įrodymo, bet ir konkretų pasakymą ar pradėjau ieškotų galimybių, kad dirbtinio intelekto atsakymai būtų apie konkretų tekstą, kad čia klausyk mano rašyto, ne to asmens, ne to žmogaus. Tai ir dažniausia nebuvo dar tokio atvejo, kad žmonės nesutiktų. Su tuo, nu, tai geranoriškai, dalykiškai, argumentais.
Mm-hmm. Aš vis tiek dar galvoju, o galite papasakot, kaip tos studentus jūs mokot tinkamai naudotis tais įrankiais? Nu, nes viena, kaip sakėte, ne, jeigu aš užkraunu reikalavimus, aš užkraunu kažkokius tai vertinimo kriterijus, aš užkraunu, nežinau, tą pačią, medžiagą, su kuria aš turiu susipažinti, aš viską sudedu ir tas įrankis šiaip visai neprastai ten dalykus padaro, ar ne? Tai vat, Kaip jūs atiduodat studentui žinojimą, kaip jis turi tinkamai naudotis įrankiais?
Žinau, kad aš, jeigu asmeniškai apie mane, aš nepasakysiu, kad aš ten daugelio tų dirbtinio intelekto instrumentų esu geriausias žinovas. Tikrai jauni žmonės labai greitai įsisavina ir dažnai yra greičiau įgusta, kaip ir ką tenai naudot. Bet tokia prievolė, pareiga ir tokia privalumas pasakyti, kad yra naudojami šitos priemonės, kad jos pritaikomas vienoje ar kitoje srityje, jeigu jūs naudojate, kaip turėtumėt dokumentuoti arba parodyti, kad šitiems priemonėm jūs mokat naudotis, ne? Ir paskui pasakyt, kad vis dėlto jau žinių vertinimo gale, jeigu vis tik tai bus prašoma jūsų asmeninio indėlio įgūdžių parodymo, o ne dirbtinio intelekto sugeneruoto kažkokio ir perkelto kaip savo teksto, nes būtent va tie informacija sugeneruota dirbtinio intelekto, jeigu jinai perkeliama ir nenurodant šaltinių, tai tolygo plagiatui. Jo, tu ne savo kažkieno kito, todėl jeigu naudoji, analizuoji, parodai, įvertini, tai yra gerai. Tai aš, jeigu atsakiau jum, vieną kitą pavyzdį gali pasakyti, įtraukt. O žinant technologiją, žinokit, taip vieni per kitus greitai pasidalina ir taip greitai įgunda, kad devedok.
Geras. Prieš pat laidą jūs pasidalinot su manim gairėmis tos, kurias universitetas yra pasitvirtinęs ir kas man skambėjo ir dabar, ne, jūsų pasakojame ir kas yra prašyta tose gairėse, kiek užmečiu akį, tai kad vat būtent, kad jeigu studentas naudojo dirbtinį intelektą kažkokiai tai informacijai sugeneruoti ar kažkokiai ten, nežinau, įžvalgai, ar ne, tai tada tiesiog tai turi būti nurodyta kaip referensai lietuviškai.
Nu, literatūros
sąrašas. Literatūros sąrašas, ne, tai tenai turėtų būti nurodyta.
Naudotų šaltinį, ne, kaip naudoti šaltinį. Bet jeigu jūs skaitėt, tai ten to galėtų panaudoti analizai, vertinimui, palyginimui, bet neturi būti visas tekstas, tiesiog tik tai, kaip jūs sakėt, sukrauta ir tenai tada pateikta ir dar nurodė, kad, nes, žinot, yra girtų visokio ten šalutinio biznio, kai rašo už kitus darbus, ne, yra toks verslas, kuriuo kai kurie studentai naudojasi, jeigu čia vėlgi. Dirbtinis intelektas padeda pačiam tą padaryti, bet mes vertinam to žmonės ir mūsų laimiai programuose, katedros kuruojamos ateina pajėgus suvokti, suprasti, įsigilinti ir patys permastyti visą medžiagą ar pateikti žodžių ir parodyti žinę žmonės. Nu, ir tikrai turim privilegiją, kad stoja geri žmonės. Jo, ir tokių atsainių, nenorinčių, sakykime, arba nežinučių, kur studijuoja, tikrai gyvenimas kažkaip nesuvedavo, kaip matot, pažangių žmonių tokių Lietuvoje, kai toks susidaro įspūdis, kad jo iš tikrųjų yra labai daug.
Vis tiek dar man patikslinkit trupučiuką. Tai galvoju, jeigu aš užduodu užduotę, turiu ten kažkokias dvi teorijas, pavyzdžiui, ir paprašau dirbtinį intelektą jas palyginti tarpusavį, ne? Ir va tos įžvalgos, kurias man sugeneruoja,
Nu, jo, tai jūs turit, tada, jūs turit faktą, jum, sakykime, kaip termometras pamatavo, jum rodo tokį, ne? Bet, bet jeigu termometras kreivas arba negrai rodo, jūs turit pasakyti galutinę išvadą, jūs, jum priimtina tai ar nepriimtina. Ir tada, jeigu priimtina, kodėl, arba jeigu nepriimtina, kodėl argumentuoti. Taip.
Aš labai jokiuosi, nes galvoju, jeigu aš parašau tokį dalyką, man sugeneruoja tą įžvalgą ir aš dar kažkokio abejonio turiu, tai aš ir paklausiu, kodėl ten tas arba anas dalykas išryškintas, pavyzdžiui, buvo. Ja. Ir aš vėl gaunu atsakymą. Ir ja. Gaunasi, kad jeigu jūs gaunasi, kad numestu daugą, ne?
Jo, jeigu jūs skaitysite universiteto rekomendacijas, kurios kiekvieni metai praeitais metais buvo šiek tiek labiau apibendrintos, šiem metam jau patvirtino šiek tiek detalesnės, nes praktika mus, kaip dėstytojus, jeigu šnekant apie universitetą, labai gerą praktiką, tarp kitko, dar prieš mokslo metų pradžią sukviečia nu, pabendrauti, susipažinti su naujovėm ir su naujom technologijom, kurios atsiranda tenai per, sakykime, pusmetį universitete ir paaiškina, nu, va tokius va dalykus, kaip taikyt, kokie reikalavimai. Na, labai praverčia šitie dalykai. Galų gale, žinot, kiekvienas dar dėstytojas turi galimybę pasidalinti savo patirtim įvykiais, kurie nutiko, jog bendraujam su daug studentų. Vien mūsų fakultete šiais metais pirmakursių turim arti 1000 daug. O per visą universitetą ten virš 20 000 žmonių mokosi, tai yra didžiulis skaičius ir kiekvienas asmenybė, kiekvienas su savo mintim ateina.
Super. Ačiū, Algi, labai. Ir čia, ką išgirdau, tai kad universitetas, nepaisant to, koks jisai senas, kad vis dėlto geba keistis, geba tobulėti, imti naujoves ir netų gairių atnaujinimas, ar ne, ką jūs paminėjot, kad kas met mes pasižiūrim, nes įgyjam daugiau praktikos ir plus, kad jūs kaip bendruomenė, ne, ta vidinė dėstyta, ar ne, bendruomenė irgi tobulėjat, irgi bandot apžvelgti dalykus, tai
ar
labai smagu.
Ar pastebėjot, buvo alumni festivalis čia nesenai Vilniaus universiteto organizuotas kvietė ir tie žmonės, kurie turi didelės patirties, įgyja įvairiausios labai džiugiai, lankėsi savo fakultetuose, aišku, buvo ten ir centrinio rūmo įvairiausio renginių, tai tas ryšys, jis reikalingas ne tik tai studijų metu, bet ir jas baigė. Ir aš labai dėkoju jums, kad pakvietėt, prisiminėt ir siūlyčiau, kad savo tom įžvalgom patirtim dalintumėtės ir čia, ir pas studentus atvykusi.
Liks, labai malonu, ačiū iš kvietimą. Algidėje mūsų laikas baigėsi, tai ačiū labai už pokalbį. Klausytojams priminsiu, kad kalbėjome su Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto docentu Algiu Gaižučiu. Laidą vedžiu aš Monika Širenė. Ačiū, kad klausėte. Iki kitų susitikimų ir likite su Žinių radiju.